Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արդյոք 2011-ը հաջողված տարի էր հայաստանյան տնտեսության համար, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պատասխանը միանշանակ դրական է, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրը հայաստանյան կառավարության ղեկավարն է։ Հայաստանում արդար և ազատ ընտրությունների անցկացման դեպքում Եվրամիությունը պատրաստ է հատուկ միջազգային հավաք կազմակերպել հայաստանյան բարեփոխումները խթանելու նպատակով։ Իշխող կուսակցության համամասնական ցուցակում 2012-ի ընտրություններում գործարարներ չեն լինի, պնդում են հանրապետականի ներկայացուցիչները։ Շիրակի մարզի նորանշանակ ոստիկանապետը խոստանում է ակտիվ պայքար ծավալել թմրամոլության դեմ և մտերմություն չանել տեղական կրիմինալի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր Ֆրանսիայի սենատին ուղված հայտարարությամբ կոչ է արել հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատի սահմանող օրինագիծը քննարկելիս լինել ուշադիր և նրբանկատ։ Ադրբեջանցի խորհրդարանականները Ֆրանսիայի սենատին գրել են. «Եթե օրենքը վերջնականապես ընդունվի, ապա դա կհակասի խոսքի և մտքի ազատությանը»։ Բացի այդ, ըստ ադրբեջանցիների, օրենքի ընդունումը կասկածի տակ կդնի Ֆրանսիայի որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի անկողմնակալությունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկի և կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Գենադի Զյուգանովի ֆինանսական կարողությունների վերաբերյալ փաստաթղթերը նախագահի գալիք ընտրություններին մասնակցելու նպատակով հանձնաժողով ներկայացրած փաստաթղթերի համաձայն Ժիրինովսկին ավելի մեծ կարողություն ունի, քան Պուտինը։ Ընդդիմադիր Դրուգայա Ռասիայի ներկայացուցիչ ակտիվիստ Տաիսիա Օսիպովան 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել թմրանյութեր վաճառելու մեղադրանքով։ Ընդդիմադիր կազմակերպությունը պնդում է, որ մեղադրանքները շինծու են և կապված են քաղաքական գործունեության հետ։ Ղրղստանում Անդարա գյուղում անցած գիշեր զանգվածային բախումներ են տեղի ունեցել ղրղզների և տաջիկների միջև։ Ծեծկրտուքին մասնակցել են շուրջ 500 ղրղզ և 1000 տաջիկ։ Առավելապես տաջիկներով բնակեցված գյուղում հակասությունները ծագել են դպրոցականների վեճից, տուժած անչափահասների ծնողները դիմել են իրավապահ մարմիններին, երբ ոստիկանները ժամանել են կասկածյաներին բերման ենթարկելու նպատակով տաջիկները փակել են գյուղի ճանապարհը։ Անդարակում ոստիկանությունն ուժեղացրել է հսկողությունը։ Վլադիկավկասում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել 40 քաղաքացու, նրանք արգելված հանրահավաք են անցկացրել ի պաշտպանություն հարավային Օսիայի նախագահի նախկին թեկնածու Ալլա Ջոևայի, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Դեռևս ճշտվում է լուրերն այն մասին, որ անազատության մեջ գտնվողների թիվն իրականում հասել է 200-ի։ Հյուսիսային Կորեայում ավարտվել է երկրի նախկին նախագահ Կիմ Ջոնգ Իլի մահվան կապակցությամբ հայտարարված 11-օրյա սուքը։ Հյուսիսային Կորեայի ազգային անվտանգության խորհուրդը տարածել է հայտարարություն համաշխարհային հանրությանը կոչ անելով հույս չդնել նրա մահվանից հետո ակնկալվող փոփոխությունների վրա։ Սիրիայի հակակառավարական զինված ուժերի հրամանատարը կոչ է արել դադարեցնել զինված գործողությունները, քանի որ նախատեսված է արաբական լիգայի դիտորդների և Բաշար Ալ-Ասադի իշխանության ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Հանդիպման նպատակն է իրավիճակի քարքավորման ծրագրի մշակումը։ Այսօր առավոտյան Սիրիայի ընդդիմադիր ակտիվիստները հայտարել են, որ տասնյակ մարդիկ զոհ են դարձել նռնակների պայթյունների հետևանքով։ Այս պանությունները եղել են այն վայրերում, որտեղ իրենց առաքելությունն են իրականացնում արաբական լիգայի դիտորդները։ Հարավային Սուդանում կրակոցներից 17 մարդ է զոհվել, երկրի զինված ուժերը Սուդանին են մեղադրում հրաձգությունը կազմակերպելու մեջ։ Հարավային Սուդանը հանրաքվեի արդյունքներով Սուդանից անջատվել է այս տարվա հուլիսին։ Եգիպտոսի ոստիկանությունը բանակի օժանդակությամբ ստուգումների անցկացնում Կահիրեում գտնվող հասարակական կազմակերպությունների գրասենյակներում ստուգվել են մոտ 17 ամերիկյան և տեղական կազմակերպություններ, որոնց ֆինանսավորում են միջազգային կազմակերպությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Ազգերի Կազմակերպությունը և Գերմանիան դատապարտել են Կահիրեում զինված ուժերի մասնակցությամբ ստուգումներ անցկացնելու փաստը։ Գերմանիայի կառավարությունը բացատրություններ է պահանջել Բեռլինում Եգիպտոսի դեսպանից։ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչ Հուսեյն Չելիքը հաստատել է, որ ռազմաօդային ուժերի նախորդ գիշերն իրականացրած ռմբակոծության 35 զոհերը քաղաքացիական անձինք էին, այլ ոչ թե ահաբեկիչներ։ Թուրքիայի իշխանությունները հետաքննում են միջադեպը։ Ավելի վաղ Թուրքիան պաշտոնապես հայտարել էր, որ բանակը Իրաքի սահմանամերձ քրդաբնակ տարածքում ահաբեկիչների դեմ օպերացիա իրականացրել, քանի որ տեղեկատվություն է ունեցել, որ քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալները հարձակում են նախապատրաստում Թուրքիայի բանակի ամրակետերի ուղղությամբ։ Համաշխարհային բանկը Ֆիլիպիններում ջրհեղեղի հետևանքների վերացման համար տրամադրել է համապատասխան գումար։ Associated Press-ի հաղորդմամբ դեկտեմբերի 16-ին Ֆիլիպիններում աղետի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 1500-ի տասնյակ հազարավոր մարդիկ անօթևան են։ Դուրերին ձեզ ցանոթացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանի եւ Եվրոպական կառույցների հարաբերությունների մասին։ 2011-ին Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև բանակցությունները շարունակվում էին, սակայն տարեվերջին պարզ դարձավ, որ Բրյուսելի եւ Երևանի հարաբերությունների հետագա առաջընթացը մեծապես կախված է մի իրողությունից, թե ինչպես կանցնեն 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունները։ Եվրոպացի պաշտոնյաները նշում են, որ եթե առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները համապատասխան են միջազգային չափանիշներին, ապա Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները միանգամայն նոր մակարդակի կտեղափոխվեն։ Եվրամիության ներկայացուցիչները նաև հույս ունեն, որ 2012-ին հնարավոր կլինի զգալի առաջընթաց արձանագրել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Եվրամիությունը պատրաստ է 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո միջազգային հավաք կազմակերպել հայաստանյան բարեփոխումներին աջակցելու համար։ Այդ մասին տարեվերջին Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարի խոսնակ Փիթեր Սթանոն, միաժամանակ ընդգծելով, որ ընտրությունները պետք է անցնեն ազատ եւ արդար։ 2012 թվականի մայիսյան խորհրդարանական ընտրություններից հետո Եվրամիությունը պատրաստ է կազմակերպել միջազգային հավաք Հայաստանում կայուն բարեփոխումների համար միջազգային համայնքի աջակցությունը համախմբելու նպատակով։ Եվրամիությունը բազմիցս ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է այս ընտրություններն անցկացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան և իրագործել ստանձնած բոլոր պարտավորությունները ազատ և արդար ընտրությունների վերաբերյալ։ Եվրամիության համար ամենակարևոր առաջնահերթությունը բարեփոխումներն են ժողովրդավարության ոլորտում, արդարադատության համակարգում և տնտեսական դաշտում, ասում է Եվրոպացի դիվանագետն ընդգծելով. 2011 թվականին մենք Հայաստանի կողմից առաջընթաց նկատեցինք բոլոր այս ոլորտներում և շատ կարևոր է, որ այդ միտումը պահպանվի նաև հետագա տարիների ընթացքում։ Եթե իմի բերել ունենք 2011-ը, կասեմ, որ երկկողմ հանձնարարություն կա, էլ ավելի ամրապնդել Հայաստանին ու Եվրամիությանը միացնող կապերը։ Հայաստանն անշուշտ շատ կարևոր գործընկեր է Եվրոպական ընտանիքի համար արևելյան հարևանության շրջանակներում, և մենք ուրախ ենք, որ այս երկիրը ակտիվ է և նորանոր նախաձեռնություններ է իրականացնում, ասում է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարի խոսնակը։ 2012-ին սպասվող ընտրությունները ազատ և թափանցիկ անցկացնելու անհրաժեշտությունն ընդգծում է նաև Եվրամիության արտգործնախարարի գրասենյակը, հավելելով, որ ուշադրությամբ հետևելու է դրանց անցկացմանը։ Մենք շատ ուրախ ենք լսել Հայաստանի իշխանություններից, որ 2012 թվականի ընտրությունները լինելու են ազատ և արդար։ Լավագույնը Հայաստանի պատմության մեջ, Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի խոսնակ Մայա Կոնսիյանչիչի ընդգծելով. Եվրամիության դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է։ Մենք ուզում ենք, որ ընտրություններն անցնեն միջազգային չափանիշներին համապատասխան, և մենք ուշադրությամբ հետևելու ենք դրանց, նաև այն պատճառով, որ այս հարցը ժողովրդավարության զարգացման կարևոր տարրերից մեկն է՝ գերակայողություն Եվրամիության համար։ Անդրադառնալով 2012-ին նախատեսված ծրագրերին ու առաջնահերթություններին, Եվրոպացի պաշտոնյաները հիշատակում են Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի պարզեցման մասին համաձայնագրի ստորագրումը, որը նախատեսված է գալիք տարվա առաջին ամիսներին։ Կշարունակվեն նաև բանակցությունները ասոցիացված համաձայնագրի շուրջ, ինչպես նաև փորձերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նպաստելու ուղղությամբ։ Եվրամիությունը հավատարիմ է տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորմանը աջակցելու իր հանձնարարությանը, և մենք շատ ենք ուզում մեծացնել հանձնարարությունն ու ակտիվացնել մեր ջանքերը այս ուղղությամբ։ Ազատություն ռադիոկանի հետ հարցազրույցում ասել է Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշթոնի խոսնակը։
Փորձագետներից շատերի կարծիքով 2012-ի ընտրություններում ակնկալվող առաջընթացի ամենավառ դրսևորումներից մեկը կարող է դառնալ հայաստանցի գործարարների պատգամավորական հավակնությունների սահմանափակումը։ Արդյոք հայաստանյան քաղաքական վերնախավը պատրաստ է վերջ տալ դեռ 90-ականներին ձևավորված պրակտիկային, երբ սեփական բիզնեսը տարբեր տեսակի տհաճ ակնկալներից ապահովագրելու լավագույն գործիքները ին համարվում պատգամավորական մանդատն ու պատգամավորական անձեռմխելիությունը։ Այսօր, չնայած օրենսդրական արգելքին, ազգային ժողովի պատգամավորների առնվազն 1/3-ը գրեթե չի թաքցնում բիզնեսով զբաղվելու հանգամանքը։ Արդյոք հաջորդ գումարման խորհրդանում իրավիճակը կփոխվի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի կարծիքով առաջիկայում կուսակցության վերադաս մարմինները կարձագանքեն առկա հասարակական պահանջին և նոր խորհրդարանի համար նախատեսված Հանրապետականի համամասնական ցուցակում չեն լինի խոշոր ձեռներեսներ։ Նման հայտարարություն Մինասյանն արեց օրերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Մեր այն հարցին, թե Հանրապետական կուսակցության ղեկավար մարմիններում կա արդեն համապատասխան որոշում, Գագիկ Մինասյանը պատասխանեց.
Տեսեք, որևէ որոշում չկա, բայց կա այն հասարակական պահանջը, որը արկա է և կա նաև Հանրապետության նախագահի դիրքորոշումը։ Եվ սա կարծում եմ կարձանագրվի նաև մեր կուսակցական վերադաս մարմինների որոշումների մեջ։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ խոշոր ձեռներեցները, համամասնական ցուցակներում պետք է իրենց տեղը զիջեն ավելի քաղաքական ուղղության գործիչների։ Նրանք տեղը պակաս կարևոր չի պետության զարգացման մեջ, սակայն ուրույն դաշտ է։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ այն մոդելը, որը ընդունված է արմատյան քաղաքական դիրքերում, օրինակելի է նաև մեզ համար։
Այն, որ Հանրապետականը մտադիր է նոր ազգային ժողովում կրճատել իր խմբակցության անդամ հանդիսացող գործարար պատգամավորների թիվը, լրատվամիջոցներում ավելի հաճախ սկսեցին գրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում ունեցած ելույթից հետո։ Լսենք Հանրապետության նախագահի ելույթի այդ մասը։
Այո, մենք կանգնած ենք նոր սկզբի առջև։ Պատմական անհրաժեշտությունը պահանջում է փոխակերպում։ Պետք է փոխակերպել մեր պետական ծառայողը, հասարակական գործիչը, գործարարը և ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։ Փոխարենը պետությունը պետք է շարունակի սովորել լիազորքորեն հարգել և ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու և գործարարի շահը։ Պետությունը և գործարարը պետք է հանդես գան որպես վստահելի գործընկերներ, քանի որ հակառակ դեպքում անարդյունավետ է լինելու մասնավոր ձեռներեցության աջակցելու որևէ ծրագրի իրագործումը։
Ըստ Գագիկ Մինասյանի, Հանրապետության նախագահի վերոշյալ խոսքը գործարարության և պետական համակարգի տարանջատման մասին շատ կարևոր ազդակ էր բոլոր այն գործիչներին, որոնք իրենց տեղը տեսնում են տնտեսության մեջ և փորձում են միաժամանակ նաև քաղաքական դաշտում իրենց դերակատարությունն ունենալ։
Ընդհանրապես, արմատյան աշխարհում այս երկու ուղություններով գործունեությունը միաժամանակ չի խնախուսվում և զարգացման այն փուլը, որում գտնում է Հայաստանը, այլևս թույլ է տալիս այս խնդիրները հստակ դնել և լուծել։ Եվ առաջկա խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ես կարծում եմ, որ Հանրապետության նախագահի այս թեզը ընդունելի և կիրառելի կլինի նաև այլ քաղաքական ուժերի համար, որովհետև բիզնեսի և քաղաքականության ստեղծումը երբեք որևէ լավ բանի չի հանգեցնում։ Բիզնեսի աշխարհը կարող է իր ներազդեցություն ունել քաղաքական որոշումների վրա, բայց այնպես ինչպես դարվում է քաղաքիրթ աշխարհում լոբինգի միջոցով, և այստեղ կարծում եմ ձևերը և մեխանիզմները ոչ արդեն մշակված են։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, սակայն կասկած հայտնեց, թե Հանրապետականի համամասնական ցուցակում խոշոր ձեռներեցների չընդգրկվելը կարող է իրավիճակ փոխել։ Նրա խոսքով բոլոր այդ չընդգրկված գործարարները ազգային ժողով կմտնեն մեծամասնական ընտրակարգով և վիճակը կմնա նույնը։
Հասական առաջարկում ենք անել, եթե փոքր ընդամեն մի քայլ է այդ ճանապարհին, դրանով չի լուծվել բոլոր խնդիրները։ Եթե դուք այսօր մեծամասնականով անցած գրագետ, մտավորական, քաղաքական գործիչ կամ գրագետ ելույթ ունեցող մեկին ասեք, ես կասեմ, մնայք մեծամասնականը։ Մեծամասնականով այսօր հիմնականում ճնշող մեծամասնությամբ անցնեն կրիմինալով, օլիգարխներով, անգրագիտությամբ հայտնի մարդիկ կամ ընդհանրապես անուն չունեցող մարդիկ։ Դա մի փոքր քայլ է ամբողջ համալիրի մեջ, որ մենք ուզում ենք անել, բայց կրկնում եմ, դա չէ լուծումը։ Ես չեմ հավատում, որ կոալիցիոն ուժերը գալու են այդ կետը ընդունելու։ Դա լինելու է միայն ժողովրդի ճնշման արդյունքում։
Հիշեցնենք նաև, որ օրերս դեկտեմբերի 27-ին Հոյդան և ժառանգությունը հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որով իշխանություններին առաջարկում են ընտրական օրենսգրքում համատեղ իրականացնել մեկ կոնկրետ փոփոխություն, այն է՝ վերացնել մեծամասնական ընտրակարգը անցում կատարելով 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Այս նախաձեռնությունը ողջունեց նաև ՀԱԿ-ը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպիսին էր 2011 թվականը հայաստանյան տնտեսության համար, գնաճի ակտիվ տեմպերն ու գործարար ակտիվության տեղափոխումը դեպի հարևան Վրաստան, հանքարդյունաբերության առաջատար դերի պահպանումն ու աղքատության մակարդակի զգալի աճը, արձանագրված նաև պետական մարմինների կողմից. Այս ամենի ֆոնին ինչ է սպասում մեր տնտեսությանը 2012-ին, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում այսօր մեր ռադիոկայանի հյուրն է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, նրա հետ զրուցել են իմ գործընկերները Աննա Իսրայելյանն ու Հովհանես Շրոյկյանը։
Պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալել եք մեզ։ Կառավարությունը սահմանեց 2012 թվականին վճարվող նպաստների և կեսաթոշակների չափերը։ Ստայդեմ հիմնական կեսաթոշակը կազմելու է 13,000 դրամ, ավելանալու են նաև շարքային կազմի զինծառայողներին տրվող հաշմանդամության կեսաթոշակի միջին չափը, զինծառայողների ընտանիքների անդամների կերակրողին կորցնելու դեպքում կեսաթոշակի միջին չափը և այլն և այլն։ Համարում եք արդյոք, որ այս ավելացումները համարժեք են սպասվող գնաճին կամ մարկագնաճին?
Սոցիալական նպաստները և թոշակները 2012 թվականի հունվարի 1-ից վարձացվելու են 10%-ով։ Գնաճը, որը դրված է բյուջեի հիմքում, մեր կանխատեսելիք, կազմում է 2011 թվականի արդյունքներով 4.7%, իսկ 2012 թվականին թիրախմեր լինելու է 4%-անոց գնաճ։ Դա նշանակում է, որ այս սոցիալական ավելացումները պետք է համադրելի լինեն գնաճային ճնշումների հետ։
Սակայն փորձագետները այլ տվյալներ են նշում գնաճի վերաբերյալ, ես ուզում եմ մասնավորապես մեջ բերել տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնի տվյալները, որ պարենային զամբյուղի աճը 2010 թվականի համեմատ 17% աճ է կազմել, և ավելի մանրամասնաց է կարտոֆիլի գնաճը 87%, մսամթերքինը 36%, կաթնամթերքինը 19%, հացամթերքի գնաճը 16%, և այս կապակցությամբ էլի մտավախությունը մնում է այս ամենը հաշվի առնելով, պարոն վարչապետ, ձեր կարծիքով հաջորդ տարի աղքատության թվի մեծացման հավանականությունը որքան է?
Կառավարության ջանքերը ուղղված են նրան, որպեսզի աղքատությունը Հայաստանում նվազի, և դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ մեր բյուջեի հիմնական ուղղվածությունը հենց սոցիալական է, այսինքն դա աշխատավարձեր են, սոցիալական նպաստներ են և թոշակներ են։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից հնչեցված թվերին, ապա կարող եմ ասել, որ սպառողական զամբյուղի ինդեքսը իր մեջ ներառում է հենց առաջի անհրաժեշտության ապրանքները, և առաջի անհրաժեշտության ապրանքների գինը բարձրացել է 2011 թվականին ընդամենը տարվա կտրվածքով 4.7%-ով, իսկ եթե վերցնենք 12 ամիս այդ համեմատած 7.7%-ով, այսինքն այս գները իրենց մեջ ներառում են այն բոլոր առաջի անհրաժեշտության ապրանքները և ծառայությունները, որոնցից օգտվում է միջին հայկական ընտանիքը։
Մթերքները, որոնք ես թվարկում եմ, նույնպես առաջին անհրաժեշտության են,
առաջինը տարվա կտրվածքով այդ մթերքները, եթե դիտարկենք 11 թվականին, ապա այդպեսի աճ չկա, դա եթե միջին 11 թվականի միջին գինը համեմատենք 10 թվականի միջին գնի հետ, ապա որոշ ապրանքատեսակների գները այո կարող են այդքան բարձրանալ, բայց կան նաև ապրանքատեսակներ, որոնց գները նվազել են։
Օրինակ
այս օրերին, եթե դուք հետևում եք խանութներում, հենց կատնամաթերքի ապրանքների գները նվազել են։
Մարոչապետ, հարկավակման պրոցեսում շարունակում է գործել կանխավճարների տխրահարճակ պրակտիկան, դրա մասին բազմիցս խոսվել է, ինչը դարձել հնարավորություն չի տալիս փոքր և միջին բիզնեսին նորմալ տնօրինել իրենց ֆինանսական միջոցները, մասնավորապես օրերի առաջ ֆինանսական վերահսկողության պետության պետը հայտարարել Սոնա Ղարիբյանը, որ գավառում է նման դեպքեր արձանագրվել այս տարվա երկրորդ կիսամյակում, կոնկրետ հարկային տեսուչը 2 փաստորեն հարկ վճարողներից ընդվորում 1-ը գավառի համալսարանից ավել գումար է գանձել, և շարունակում է դա նաև Երևանում, ինչ արվում այս ուղղությամբ, որպեսզի վերացվի կամ գոնե չգիտեմ նվազեցվի։
Հայ երևույթը, մեր տնտեսությանը բնորոշ երևույթ է եղել այս 20 տարիների ընթացքում, և գերավճարների ցուցանիշը դարձել է վերահսկողության տակ լինելու եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, այլ նաեւ միջազգային գազմակերպությունների կողմից այս ցուցանիշը վերահսկվում է, որպեսզի գերավճարները մեր տնտեսության մեջ չավելանան, այլ նվազեն։ Եվ այդ տեսակետից մենք պետք է արձանագրենք, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում գերավճարները չեն ավելացել, նույնիսկ նվազել են։ Մասնավորապես ես պետք է նշեմ, որ ամենակարևոր ցուցանիշը այստեղ ավելացված արժեքի հարկի գծով, որպեսզի պետությունը պարտքեր չկուտակի տնտեսարող սուբյեկտների նկատմամբ, դա բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում արտահանողների համար, եւ այդ տեսակետից պետք է ներյակ պահենք մեր քաղաքացիներին, որ մենք ոչ միայն չենք կուտակել այդպիսի պարտքեր, այլ նաեւ սահմանել ենք խստագույն պատիժ պետության նկատմամբ, եթե պետությունը ուշացնի վերադարձը ավելացված արժեքի հարկի, ապա նա պարտավոր է դուժ եւ տուգանք վճարել հենց տնտեսարող սուբյեկտին նրան պատճառված վնասի համար, քանի որ այդ կանխի գումարները, որ մենք նրան վերադարձնում ենք, դա նրա միջոցներն են եւ կարող է տնտեսարող սուբյեկտին լրացուցիչ եկամուտներ բերել այդ գումարները, եւ եթե մենք ուշ ենք վերադարձնում, նա վնաս է կրում, եւ մենք առաջի հերթին խստացրել ենք վերաբերմունքը պետության նկատմամբ, եւ կարգապահությունը այդ բնագավառում, հավաստիացնում եմ ձեզ, էապես վերջ 3 տարիների ընթացքում բարձրացել է։
Ոչ պատմելություն խոսքը նրա մասին, որ հարկային տեսուշը մտնում է տնտեսվարողի, ասում է, այսքան պետք է վճարես, ոչ թե գրանցվում է ձևակերպն ու որպես գերավճար։
Ես հասկանում եմ, ընդհանրապես գերավճարները բաղկացած են շատ մասերից, ձեր ասած երևույթների իհարկե գոյություն ունեն, բայց նրանց տեսակարարքը էապես մեր երկրում նվազել է, եւ ընդհանուր գերավճարների ցուցանիշը մեր երկրում նախորդ տարիների հետ համեմատած բարելավել է։ Ընդհանուր առմամբ միջավայրը ֆինանսական պարտականությունների փոխանդարձ տնտեսարող սուբյեկտների եւ պետական եկամուտների կոմիտեի այդ ցուցանիշը վերջի 3 տարիներին բարելավվել է, ոչ թե վարդարացել է։ Իսկ այն, որ այդպիսի երևույթներ կան, մենք ընդունում ենք, իհարկե կան։
Պարոն Վարշապետ, ես չգիտեմ, թե ձեր աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը թույլ տալիս է ձեզ ծանոթանալ մամուլում ձեզ ուղված բացնամակներից, բայց ուզում եմ նշել, որ ընդհանրապես վերջերս ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը երեք արդեն Հայաստանից հեռացած Փարիզյան սուրճի սեփականատեր Վալերի Աշխեն Գործունյանի կապակցությամբ ձեզ բացնամակ էր հղել, որտեղ մի շարք հարցադրումներ էր հղել, ես հետաքրքիր կլինել լսել ձեր արձագանքը։ Նա հարցրել էր, միթե սա է հայկական աշխարհը, որտեղից հեռանում են ոչ միայն այս հողի վրա հազարամյակներով ապրած, ստեղծագործած եւ պայքարած մարդկանց ժառանգները, այլ հայրենադարձ մեր հայրենակիցները, ովքեր առանց ձեր արիտուն կանչի եկել են, բայց սրտի կսկիցով հեռանում են այն ժամանակ, երբ կառավարությունն է կանչում։
Մեր հայկական աշխարհը ունի բազմաթիվ դրական օրինակներ, մասնավորապես 3-րդ օպերատորի մուտքը մեր տնտեսության մեջ, որը բերեց շուկայական մրցակցության բարձրացման, բերեց ակագների նվազման, ինտերնետ հասանելիությանը նպաստեց, եւ կախված է նրանից, թե հարցտվողը ինչ նպատակ է հետապնդում։ Իհարկե կարելի բացասական երանգներով հարցադրումներ տալ, կարելի նաեւ դրական երանգներով հարցադրումներ տալ։ Ուզում եմ ասեմ, մեր կյանքը միայն բացասական երևույթներով չի լցված, այլ նաեւ կան դրական։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է կոնկրետ Փարիզյան սուրճին, ես անհապաղ հանձնարարական եմ տվել պետական եկամուտների կոմիտեին, որպեսզի նրանք հրապարակային պարզաբանումներ տան հանրությանը, թե ինչ խնդիրներ կան Փարիզյան սուրճի հետ, եւ պետական եկամուտների կոմիտեն, այո, մանրակրկին բացատրություններ է տվել։ Եթե որոշ տնտեսարող սուբյեկտներ, չկատարելով իրենց հարկային պարտավորությունները, փորձում են քաղաքականացնել խնդիրը, դա շատ վտանգավոր է։
Դուք այդտեղ քաղաքականացում եք։
Այո, դա վերջի շրջանում դա ոչ միայն Փարիզյան սուրճին է վերաբերում, այլ շատ դեպքեր կան, երբ որ պետական եկամուտների կոմիտեն պահանջում է հարկերի վճարում տնտեսարող սուբյեկտների, եւ նրանք տարբեր պատճառաբանություններ են իհայտ բերում, որ նրանց անարդար ձևով հետապնդում են, նրանք բարի գործեր են անում, իսկ հարկային տեսչությունը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում, եւ հարկային տեսչության պատճառով է, որ նրանք լքում են հայրենիքը։ Հրամար այսպեսի երևույթների դեպքում պետք է խիստ մասնագիտական վերլուծություն, որպեսի մենք կարողանանք ձեր սպայել հանրությանը ավելնորդ էմոցիոնալ ոչ ճշգրիտ ներկայացությունից։
Այնուամենայնիվ այդ գործարարը եւ ոչ միայն նա պնդում է, որ ստեղծված են այնպիսի պայմաններ, բիզնես միջավայրը Հայաստանում այնպիսին է, որ հնարավոր չէ ոչ միայն բիզնես զարգացնել, այլ ապրելու մնալ։ Դուք մտավախություն ունեք, արդյոք որ
առաջինը պետք է արձանագրեմ, որ ես համաձայն չեմ այդ գնահատականների հետ։ Մենք 2011 թվականին արձանագրել ենք տնտեսական աճ, մենք արձանագրել ենք հարյուրավոր նոր ձեռնարկությունների ստեղծում, մենք արձանագրել ենք մեծ հետաքրքրություն ներդրումների նկատմամբ, այն որ մեր երկրում կան բացասական երևույթներ, մենք երբեք չենք թաքցրել։ Եվ մենք պատրաստ ենք բաց եւ հրաապարակային պարզաբանումներ տալ այդ բացասական երևույթների նկատմամբ, բայց մեկ երկու բացասական երևույթներ վերցնելով չի կարելի ընդհանրական այդպիսի եզրակացություններ անել։ Վտանգավոր է։
Ընդամենը անցած շաբաթ Ալատություն ռադիոկանի հյուրը եւ Հրայր Հովնանյանը եւ Վալերի Աշխեն Գործունյանն են եւ երկուսն էլ հարցի պատասխան թե իրենց մտահոգություններին հնչացրած մեր բիզնես միջավայրի վերաբերյալ արդյոք կառավարության որևէ պաշտոնյա փորձելը պարզել ինչ է խնդիրը, ինչ կարող են փոխել, հետեւել է երկուսի դեպքում էլ բացասական
պատասխանները պատասխանեցինք, որ Արմեն Ալավերդյանը տվել է պաշտոնական պարզաբանումներ։ Դրանից ավելին ինչ պետք է մեր երկրի բոլոր վարչաստիճան պաշտոնատար անձին պետք է իրար հետևից պարզաբանումներ տային։ Մենք հանձնարարել ենք համապատասխան մարմնին, որը պատասխանատու է այդ գործառույթների համար, որպեսզի նա տա պաշտոնական պարզաբանում, եւ այդ պաշտոնական պարզաբանումը տրվել է, եւ եթե մարդիկ խուսափում են հարկերի վճարումից, պետությունը պետք է լինի սկզբունքային եւ ոչ մի քաղաքական ճնշումներ կամ հրաապարական ճնշումներ հանրությանը թերմացության մեջ գցելու փորձեր մեր վրա չպետք է ազդի։ Մարդիկ օրենքի առջեւ պետք է հավասար լինեն։
Եվ եզրափակելով այս մասը կարող եմ եզրակացնել, որ դուք մտավախություն չունեք, որ այս ամենը կարող է վատ նախանշան նախադեպ դառնալ, որ սփյուռքահերը այլևս դադարեն կամ զգուշանան Հայաստանում ներդրումներ կատարելու։
Թե Փարիզյան սուրճի դեպքը կարծում եմ ոչ, այս պատմությունը տևում է 3 տարի։ Դա 1-2 ամսվա պատմություն չի, Փարիզյան սուրճի պատմությունը արդեն 3 տարի է, ինչ ցանգվածային լրատվական միջոցների ուշադրության կենտրոնում են, եւ մեր հանրությունը տեղյակ է, թե ինչ կոնֆլիկտներ են եղել այդ խնդրի շուրջ։ Եվ հիմա այդ կոնֆլիկտները, որոնք առաջի փուլում ընդհանրապես առնչություն չունեին կառավարության պետության հետ, այլ ավելի շատ
բիզնես գործընկերոջ
գործընկերների մասին էր, որ չէին կարողանում այդ բիզնեսը բաժանել, իրարից բաժանվել, արդար ձևով կիսել բիզնեսը, եւ դա ունեցավ իր շարունակականությունը, եւ հիմա վերջի փուլում էլ փորձում են այդ ամբողջ մեղքերը վարտել պետության վրա։ Դա արդար մոտեցում չէ, եւ կարծում եմ, որ մենք ունենք բազմաթիվ դրական օրինակներ, երբ որ սփյուռքահայերը ներդրումներ են կատարել Հայաստանում, շահութաբեր բիզնես ունեն Հայաստանում, եւ նրանց օրինակով շատեր են գալիս Հայաստան։
Ողջապես վերջին շրջանում մեկը մյուսի հետևից Հայաստանացի քաղաքացիները Եվրադատարանում շահում են ընդդեմ Հայաստանի վճարներ եւ կառավարությունը ստիպված լինում վճարել է հազարավոր եվրոների փոխհատուցումներ վճարել։ Ես հիշում եմ կառավարության ministrերից մեկում դուք արտահայտություն նախարարին հանձնարարեցիք, ասելով, որ օրենքների անկատարություն կամ իհարկե օրենքների անկատարություն կամ դատական սխալ վճիռների արդյունքում այս ամեն ինչը արվում, եւ եթե ժամանակին խոսքը իրացման գործերի մասն է, եթե ժամանակին կառուցապատողները վճարեին, ասենք մի քանի հազար դոլար կամ եվրո վճարեին, այդ վճիռները կամ ներպետական ացաններում թե ճիշտ վճիռներ կայացվեին, այդ դրանք չէին ասնի Եվրոդատարը։ Այսինքն ինչ է մշակվում, որպեսզի նորից շարքային հարկատունները չվճարեն կառուցապատողների փոխարեն։
Ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, համապատասխան հանձնարարականներ տրված են արտարադատության նախարարին, ցանկացած դատական վճռի պարագայում մենք անում ենք լուրջ հետևություններ։ Առաջինը, մենք հստակեցնում ենք մեր օրենսդրությունը, նորմատիվ ակտերը, որպեսզի ապագայում այդպիսի դեպքերը չկրկնվեն։ Երկրորդը, դատական պրակտիկայում մենք ձևավորում ենք հենց այդպիսի պայուսակներ նման գործերի, որպեսզի այն սխալները, որոնք արձանագրվել են, ապագայում այլևս չկրկնվեն։ Դրանք հիմնականում պրոցեդուրային սխալներ են, որի պատճառով մեր քաղաքացիները չեն կարողացել լիակատար իրենց իրավունքները իրացնել, եւ այդ պրոցեդուրային խախտումները ի հայտ են եկել, եւ մենք կատարել ենք համապատասխան շտկումներ մեր օրենսդրության նորմատիվ ակտերում եւ պրակտիկայում։ Այսինքն, այսուհետեւ, եթե նմանատիպ դեպքեր քննարկվեն դատարանում, նրանք պարտավոր են հաշվի առնել այս որոշումները, որ արդեն կայացվել են։
Կարող եմ ենթադրում եմ, որ բացառված չէ, որ այս գործը ևս կարող է շարունակություն ունենալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի խոսքը Սյունիքի մարզի մի քանի գյուղերի տարածքները գերակշախ ճանաչելու կառավարության որոշման մասին է։ Ես չգիտեմ, ձեզ հասնում են արդյոք այն ձայները, որոնք ամեն 5-7-ի կառավարության առջև բնապահպանները իրենց ցույցերի միջոցով փորձում են հասցնել, եւ ինչ եք մտածում, ասենք, այդ բողոքների դեմ մարդիկ կնվզում են, որ տեղի բնակչության համար ապրելու համար ագնարին պայմաններ են ստեղծում։
Բնականաբար մենք այս խնդիրները ուսումնասիրում ենք, տիրապետում ենք իրավիճակին, եւ ոչ միայն այն պատճառով, որ այդ մարդիկ բողոքում են Երևանում, այլ նաեւ մեր մասնագետները եղել են տեղում, եւ փոխվարչապետն է Սյունիքի մարզում անցկացրել խորհրդակցություն, որը նվիրված է եղել այս թեմային, եւ մենք այնպես ենք գործառույթները կազմակերպելու, որպեսզի դժգոհներ չլինեն, այդ թվում նաեւ մեր քաղաքացիները, որոնց տարածքները մենք գերակշահենք մասին ճանաչել, բայց այստեղ որոշումները պետք է լինեն այնպիսի, որ մեր քաղաքացիները բավարարված լինեն լուծումներով, եւ սա նշանակում է, որ մենք մտադիր ենք նրանց հետ շարունակել բանակցությունները, քանի որ այս որոշումը ընդունվել էր առաջի երամսյակի ընթացքում, բայց ողոքի ալիքը բարձրացել է հիմա, որովհետեւ կան խնդիրներ հատուցումների հետ կապված, եւ այն խոստումները, որոնք տրվել էին մասնավոր հատվածի կողմից գյուղացիներին, թե ինչպիսի հատուցումներ են նրանց սպասվում, եւ որ նրանց կենցաղային պայմանները արդյունքում պետք է բարելավեն, ոչ թե վարդանան, եթե այս բոլոր խնդիրները լուծենք, կարծում եմ, որ մենք համաձայնության կգանք մեր գյուղացիների հետ։
Կարծում եք, որ դա ընդհանրապես փոխհատուցման հարց է, որտեղ հնչում են այլ կարգի բաներ, որտեղ մարդկանց գերեզմանները եւ հիշատակները։
Մենք մեկ առաջի երամսյակում այս տարվա, երբ այս որոշումը կայացվում էր, մենք ընդհանուր առմամբ համաձայնություն ունեինք եւ այդպիսի բողոքներ չկային։ Ուզում եմ ասել, որ այս հարցը ընդհանրապես գալիս է դեռևս սովետական միության տարիներից, որոշումը այդ հանքերը շահգործելու վերաբերյալ, դրանով էր պայմանավորված այդ, որ այդ գյուղը ամբողջությամբ տեղափոխվելու էր, և բնակիչների քանակը այդ գյուղում էապես նվազել էր հենց այդ պատճառով։ Բայց ապագայում, երբ որ արդեն դա դարավ իրատեսական ծրագիր, շատերը հատուցում ստանալու նպատակով վերադարձել են գյուղ և ներկայացրել են հայտեր, որ իրենք նույնպես իրանք ունեն հատուցումներ ստանալու, և նրանք բոլորը ստանալու են անպայման հատուցում, որևէ մի գյուղացի չպետք է դժվաց լինի այս գործարքից։ Եթե մենք տեսնենք, որ այդպիսի ռիսկեր կան, բնականաբար այդ գործարքները տեղի չեն ունենա։
Եվ մեր զրույցի ավարտին ես պիտի խնդրեմ ձեզ կանխատեսել, այդ երնդիմախոսները բախեցնում են հեռանկարով, որ 2012-ին ավելի դժվար է լինելու ապրելը եւ այլն։ Այս առումով ինչ կասեիք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչպիսին կլինի 2012-ը, ինչպես իրենցից յուրաքանչյուրը ձեր կարծիքով կզգա իր սեփական մաշկի վրա։
Գիտեք, ժամանակակից աշխարհը արագ փոխվում է, և այդ արագ փոփոխությունները իրենց հետ բերում են դժվարություններ, որովհետև յուրաքանչյուրս պետք է պատրաստ լինենք այդ փոփոխություններին, և դա պայմանավորված է նրանով, որ փոփոխությունների արագությունը չի դանդաղելու։ Դա ժամանակակից աշխարհի ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է։ Մենք պետք է սովորենք ապրել արագ փոփոխվող աշխարհում։ Երկրորդ հարցը, իսկ այդ արագ և բարդ աշխարհում մենք կարող ենք ապահովել մեր քաղաքացիների համար ավելի բարեկեցիկ կյանք։ Մենք պարտավոր ենք դա անել, և պարտավոր ենք ստեղծել միջավայր, որը հնարավորություն է տալու մեր քաղաքացիներին պատրաստված լինել ապրելու արագ փոփոխվող աշխարհում։ Դա նշանակում է գիտելիքներ, հմտություններ, կարողություններ և հնարավորություններ։ Եվ առաջերդին մենք ուշադրություն պետք է դարձնենք դրա վրա, որ ստեղծենք մեր քաղաքացիների համար հնարավորություններ, իսկ թե նրանք ինչքանով կօգտվեն այդ հնարավորությունից, դա այլ խնդիր է։ Իսկ մյուս կողմից էլ մենք պարտավոր ենք ծերերի անապահով խավերի համար ստեղծել սոցիալական երաշխիքների մեխանիզմներ, որպեսզի նրանք կզգան, որ պետության կողմից պաշտպանված են։
Փոքրիկ ենթահարց մնաց, քանի որ 2012-ը ընտրական տարի է, սա ինչպես տնտեսության վրա արդյոք կանդրադառնա, թե որպես կանոն տարուբերուկները շատ են լինում, նախադեպերը դա են վկայում։
Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այս ընտրությունները լինեն մեր պատմության, նորանկախ պետության պատմության մեջ լավագույն ընտրություններ, հնարավորին չափ հանդարտ, որպեսզի մեր քաղաքացիները իրենց կենցաղում չզգան որևէ խնդիր, դժվարություն և բարդություն, այլ հակառակը նրանց կյանքը պետք է լինի ավելի բարվոք, քան անցյալ տարիներ։ Դրա համար մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի տնտեսական աճի ցուցանիշները, որ արձանագրել են 2011 թվականին, շարունակական լինեն, այսինքն որպեսզի 2012 թվականին էլ մենք ունենանք տնտեսական աճ, և կառավարության հիմնական ջանքերը պետք է ուղղված լինեն դրան։ Երկրորդը, լավագույն ճանապարհը արդար ազատ ընտրություններ անցկացնելու համար և շահելու մեր քաղաքացիների վստահության քվեն, կանոնը նրանում, որ կառավարությունը շատ ավելի մեծ արագություն պետք է հաղորդի բարեփոխումներին, ռեֆորմներին, որ մենք իրականացնում ենք, ռեֆորմներ, որոնց արդյունքում մեր քաղաքացիների կյանքը պետք է լինի հարմարավետ, բիզնես միջավայրը պետք է բարելավվի։ 2011 թվականի տվյալները հուսադրող են այդ առումով, քանի որ համաշխարհային բանկի կողմից անցկացված հետազոտություններով մենք 6 քայլ բարելավեցինք մեր բիզնես միջավայրի ցուցանիշը, և աշխարհում ճանաչվեցինք առաջինը ռեֆորմների քանակով։ Համոզված եմ, որ այդ ռեֆորմները 2012 թվականին ավելի զգալի են լինելու, շոշափելի են լինելու բիզնեսմենների համար, իսկ այն ներդրումային ծրագրերը, որոնք արժանացան կառավարության հավանությանը 2011 թվականին, ինչ որ 11 ներդրումային ծրագրեր, նրանց պատուղները եւ արդյունքները նույնպես 2012 թվականին համոզված են, որ զգալի են լինելու։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն էր այսօր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, զրույցը վարեցին Հովհաննես Շողոկյանը եւ Աննա Իսրայելյանը։
Ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հարցազրույցի համար եւ ցանկանալ Ազատություն ռադիոկայանի բոլոր աշխատակիցներին, որպեսի 2012 թվականը լինի հաջողակ նրանց համար, որպեսի լավատեսություն ներշնչի ձեզ բոլորին, եւ դուք կարողանաք Ազատություն ռադիոկայանով այդ լավատեսությունը հաղորդել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։
Նշեմ, սակայն, որ կառավարությունից հնչող լավատեսական այս գնահատականներին շարքային հայաստանցիներից շատերը վերաբերում են լուրջ վերապահումներով։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչպես են գնահատում անցնող տարին մեր ռադիոկայանի ունկնդիրները։ Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակ զանգահարած մեր հայրենակիցների մեծ մասը նշում է, որ անցնող տարին նախ եւ առաջ աչքի ընկավ սոցիալական պայմանների զգալի վատ տարածմամբ, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ինչպիսի տարի էր 2011-ը, ինչ փոփոխություններ այն բերեց մարդկանց կյանքում, ինչ ազդեցություն ունեցավ սոցիալապես անապահով մարդկանց վրա, արդյոք շարքային քաղաքացու և թոշակառուի կյանքը մի փոքր ավելի լավը դարձավ։ Ցավոք, այս հարցերին ու կնդիրները հիմնականում բացասական պատասխաններ են տալիս։ Մարդիկ նշում են, որ 2011-ին ոչ միայն չի բարելավել իրենց կյանքը, այլև ավելի է վատացել։ Պատճառը շատ պարզ է. ամեն ինչը թանկացել է, իսկ մարդկանց եկամուտները, կենսաթոշակներն ու նպաստները նույնն են մնացել։ Ինչ վերաբերում թոշակների չնչին բարձրացման, ապա դրանք որևէ ազդեցություն չեն ունեցել։
Ձեռքբերում ինչ կարող ենք ասել, ձեռքբերում մենակ պաշտոնյաները, իշխանավորները ձեռքբերում են անում, որ իրենց թալանում են ժողովրդին եւ բարձրացնում են իրենց աշխատավարձեր, իսկ հասարակ ժողովուրդը ոչ մի ձեռքբերում չունեցավ, բացի նրանից, որ գները օր-օրի բարձրանում են եւ աղքատությունը օր-օրի գալիս թոկում է մարդկանց դռները։
Որպես շարքային քաղաքացի ինձ համար սոցիալական վիճակի լավացում չեղավ, ընդհակառակն գների բարձրացում եղավ, իրեն չնչին հավելումը թոշակին, ոչ միայն դա կլանվեց, այլև մնացածներից էլ բավականին։ Թոշակի ավելացումը պետք է, բայց գների նման քրիչկային աճ որ ձեզ բերվեց։ Սրյալ թոշակը ըստ էության նվազեց, որովհետև գները աճեցին, ավելի քիչ բան կարող ենք առնել այդ թոշակով, կանաչալ տարի ենք առնում։
Այս տարի սոցիալական առումով առաջընթաց չեղավ, միավական առումով ավելի վատ դարձավ։ Անպատժելության մթնոլորտը տիրեգա ամեն մեկ մարդ ինչ-որ ջերի մեջ խեղդի, ձերը պրտուրներին կծե չի կրատարեն, ժողովուրդը այդ վիճակում է, չիտե ինչ են է, ում հետև է, ինչ են վարվի, ստիպված անհուս մարդիկ լակում են հայրենիքը և կնում են։
Տարին մենք ամփոփել ենք բացասական, որտեղ մեզ մոտ վճարները ավելացել են։ Ես մեքենա ունեմ 10 տարի կանգնած, գույք արդ չեմ կարողանում ուզել, չեմ էլ կարողանալու ուզեմ, այդպես փչանում է։ Թանկացել են ապրանքները, մենք ամուսիններով ստանում ենք 67,000, 20,000-ը մուծում ենք տան վարձերը, մի քանի հազար էլ գույք արդ մնակ վարձը, տակը մնում է 30-35,000, մենք չենք կարողանում ապրել։ Ընդհանուր ինձ համար տարի, եթե ամփոփեմ, 11 թիվներ, 10 թիվներ բարեհաջող չի եղել։
Ոչ մի երկրական բանը չեմ նկատում հակառակը, ավելի գնալով վատանում է, ես լավը չեմ տեսնում։
Ոչ մի դեպի լավը, ոչ մի բանը չեմ զգացել։ Կառավարության վերաբերմունք պետք է լինի ժողովրդի նկատմամբ, սոցիալական հարցեր պետք է լուծվեն, չի լուծվում, աշխատատեղեր պետք է բացվեն, չի բացվում, ինչ է լինում, ոչ մի բանը չի լինում, ոչ մի բանով առաջ չի գնում։ Հակառակը ժողովրդի մոտ ավելի խորանում է հիասթափությունը, ավելի խորանում է վաղվաղուրվա նկատմամբ ոչ մի հավատ չունենալը, ոչ մի բանը առաջ չի գնում այս երկրում, ի՞նչն է լավ գնում դեպի։
Ունկնդիրները նշում են, որ իշխանությունները ժողովրդին այն վիճակն են գցել, որ մարդիկ մի օրվա հացի գումարի համար իրենց ձայնն են վաճառում, երեք շիշ անվճար ձեթի համար էլ իրար են ծեծում։
Էկրանի ճան առանց անարմար զգանլու նայում էր նախարարը եւ ասում, ձեթ ունենք, տալիս ենք անաբով ընտանիքին, երեք շիշ հետո եւ հայտարարում է, որ նոր տարի է, ամանոր է, մենք նվեր ենք տալի ժողովրդին, դա չի ծաղելի է, չի ծաղելի։
Ունկնդիրներից ոմանք իհարկե նշում են, որ 2011-ի ընթացքում իրենց սոցիալական վիճակը բարելավվել է, բայց դա էլ տեղի ունեցել ոչ թե կառավարության ջանքերի, այլ արտերկիր տեղափոխված հարազատների ուղարկած դրամական օգնության շնորհիվ։
2011 թվականը մեր համար կարելի ասել լավ տարի էր այն առումով, որ ասենք տղած Հայաստանից մեկն է Ամերիկա, երբ ես շատ գոհ եմ այս 11 թվականից, ինչ առումով, որ մեր կյանքը որոշչապով բարելավվեց։
Դե իսկ անդրադառնալով նոր 2012 թվականից իրենց ակնկալիքներին, ունկնդիրները նախ նշում են, թե առաջին հերթին կցանկանային, որ նոր տարում իրենց կյանքը մի փոքր բարելավվի, որ իշխանությունները ժողովրդին ավելի վատ վիճակի մեջ չգցեն, որպեսզի արտագնա աշխատանքի մեկնասները վերադառնան տուն իրենց հարազատների մոտ և վերջապես, որպեսզի մարդիկ իրենց երկրում մի փոքր արժանավայել ապրելու հնարավորություն ունենան։
Միակ ակնկալիքը այն է, նոր եկող տարում նա բոլորին շնորհավորում եմ, լավ տարի լինի, բոլոր երազանքների, լավ երազանքների իրականացման տարի լինի, եւ վերջապես արդար ընտրություններ լինեն, որ ամեն ինչ ընկնի իր տեղը, այն արտագնա երեխաներն էլ վերադառնան որոշ թվում եւ ին որդին։
Վլադիմիր Գասպարյանի նշանակումից հետո ոստիկանության համակարգում ծավալված կադրային փոփոխությունները հասան Գյումրի։ Շիրակի մարզային ոստիկանությունը ղեկավարելու է հայաստանցի ամենափորձառու ոստիկաններից մեկը Կարեն Բաբաքեխյանը, վերջինը իսկ անունը շոշափվել է տարբեր համատեքստերում կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարից մինչև 2008 թվականի քաղաքական դատավարությունները։ Շիրակի մարզի նորանշանակ ոստիկանապետը խոստանում է ակտիվ պայքար ծավալել թմրամոլության դեմ, միաժամանակ նաև հերքելով վերջին տարիներին լայն տարածում ստացած այն պնդումները, որոնց համաձայն Գյումրին Հայաստանի քրեական մայրաքաղաքն է։ Կարեն Բաբաքեխյանը զրուցել է իմ գործընկեր Սաթեն Իվանցյանը։
Մոտ մեկ ամիս է Կարեն Բաբաքեխյանը նշանակվել է Շիրակի մարզային ոստիկանապետ։ Կարեն Բաբաքեխյանը, հիշեցնեմ, ընդդիմադիրներից Գագիկ Ջահանգիրյանի գործով հանդես եկող ոստիկան վկաներից մեկն էր։ Նաև մեկ հանգամանք, Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանն էլ ժամանակին եղել է վերջինիս պետը, կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի 6-րդ վարչությունում աշխատած տարիներին։ Ստացվում է նախկին պետը մարզն է ղեկավարում, տեղակալն էլ մարզի ոստիկանական համակարգը։ Ինչու հենց իրեն նշանակեցին Շիրակի մարզում ոստիկանապետ, հարցին այսպես պատասխանեց.
Մենք իրմորանենք, մենք զինվոր ենք, որտեղ որ կարգադրում են, մենք այնտեղ պարտավոր ենք ծառայելու։
Իսկ ըստ իր կանխատեսումների, որքան ժամանակ կկարողանա պաշտոնավարել Շիրակի մարզում։
Եթե ես կարողանամ, ասեմ նրան, որ շիրակցիները ինձ սիրեն, բավականին երկար քանակ։
Արդյոք դժվար չէ մայրաքաղաքից, այսպես ասած, հայրաքաղաք պաշտոնի նշանակված ոստիկանապետին աշխատել մի քաղաքում, որն ունի կրիմինալ համբավ։
Բավականին երկար տարի աշխատում եմ համակարգում և այդ ձեր ներկայացած կրիմինալ ուժերին բոլորին շատ լավ ճանաչում եմ։ Այսինքն համակերպել կամ ծանոթանալ նման ուժերի հետ իմ համար նորություն չի։
Թաղային հեղինակությունները փորձեր չեն անում ծանոթություններ փնտրելու, մտերմանալու։
Ես մի քիչ սարդ մարդ եմ այդ առումով, ես ավելի շատ ընդունում եմ այն տարբերակը, որ նմանատիպ ասենք ծանոթություններ ինձ պետք չի։ Ոչ է, ձեզ կրականացվեց։ Չէ, մի քիչ ապազանցրած է դա ամենը, ասեմ ես։ Ես դեռ Երևանում աշխատելիս աշխատել եմ բավական երկար ժամանակ կազմակերպված ծառայության դեմ պայքարի գլխավոր վարչապետ պետի առաջի տեղակալն եղել բավական երկար տարիներ, իսկ գլխավոր վարչուն, դու գիտեք, դա ասենք կենտրոնացված չի աշխատանքը միայն Երևան քաղաքում, դա ամբողջ հանրապետությունն ունի։ Եվ պարբերաբար ասենք մենք մի շփվել ենք եւ տեղակ ենք եղել Գյումրվա և հանցագործ աշխարհի հետ, և հանցավոր աշխարհի հետ, ամեն ինչից տեղեկ ենք, այդպես չափազանցրած է։
Լավ, իսկ որն է լինելու նրա առաջին գործը, ինչ է անելու Շիրակի մարզում։
Ես ուզում եմ մարզում աշխատել այնպիսի մի մտոլոր ստեղծել, որ մեր հանրությունը, մեր ժողովուրդը սիրի և հարգի ոստիկանին։
Ամենա
պետք է աշխատեմ, ամեն ինչ անեմ։
Մի տեսակ անվստահություն կա դեպի ոստիկան։
Այո, ես ուզում եմ, որ այդ անվստահությունը վերանա։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը, մեր գյումրեցիք սիրեն, հարգեն իրենց ոստիկանին։
Շիրակի մարզում մեկ այլ թերևս կարևոր խնդիր կա, ոստիկանության առջև ծառացած խոսքը թմրամոլների թվի աճի մասին է։ Հատկապես Գյումրիում մեծ տարածում ունի բենզինի ու մի քանի դեղամիջոցների խառնուրդով ստացվող թմրանյութը։ Դրա օգտագործումը քայքայում է մարդու օրգանիզմը, առաջացնում ոսկորների փտաղտ և մեկ կամ երկու տարվա ընթացքում, այսպես ասած, բենզինի ստմահանում է։ Ինչ է անելու ոստիկանությունը այն կանխելու համար։ Կարեն Բաբաքեխյան։
Չափից ավելի շատ, այո, զարմանալի չափից ավելի շատ։ Նո, հիմա առաջնակայ հերթին ես դիմել եմ առողջապահության նախարարին, դիմել եմ միշակ միջազգային կազմակերպություններին մի խնդրանքով, որ մենք պարտադիր կերպով Շիրակի մարզում, այսինքն Գյումրի քաղաքում հիվանդանոցներից որևէ մեկի բազի վրա պետք է ստեղծենք լաբորատորիա, որտեղ այսօր բարդություններ կա, ասենք նույն մարդկանց, ասենք այդ բենզամոլների, որոնք որ բենզինով պատրաստում են արհեստական ճանապարհով այդ դմնները, Երևան տանելու, ստուգելու, հետ բերելու եւ այլն։ Դրա համար ամենաառաջնակարի խնդիրներից մեկը դա Շիրակում ստեղծել Գյումրի քաղաքում լաբորատորիա մեր աշխատանքներ ավելի հեշտացնելու համար։ Դե պետք է պայքարենք, պետք է վերացնենք դա։
Իսկ ցեղատներում հսկողություն վերահսկողություն
հարցը ցածի այս պարտադիր է, բոլոր հսկողությունները հիմա այս նոր հանձնարարականները արդեն տվել են, սա հսկողություններ արդեն սահմանված է, այդ ամեն ինչը լինելու մեր ամիջական ամենօրյա կանտրոլի տակ։
Գործնականում կհաջողվի հասնել թմրամոլների ավելի ճիշտ բենզինիստների թվի կրճատմանը, պարզ կդառնա արդեն հաջորդ տարի։ Եվ վերջում, մարզում այս տարվա 11 ամիսներին գրանցված հանցագործությունների ցուցանիշը ներկայացնեմ։ 773 հանցագործություն է գրանցվել, որը նախորդ տարվա համեմատ կրճատվել է 31-ով։ Հանցագործությունների 65%-ը գրանցվել է Գյումրիում։ Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի քանի օր առաջ նախագահ Սարգսյանն իր դժգոհությունը հայտնեց դատաիրավական համակարգում բարեփոխումների ընթացքի արդիվ նշելով, թե իր հանձնարարությամբ կատարված ստուգումները մի շարք լուրջ թերություններ են իհայտ բերել այս ոլորտում։ Նախագահի հայտարարությունից ընդհանրը մի քանի օր անց պարզ դարձավ, որ մի շարք դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել, առայժմ որևէ հստակություն չկա, թե հատկապես դատավորներից ովքեր են հայտնվել այս ծառայողական քննության թիրախի դերում, հայտնի է միայն, որ դատավորների թույլ տված խախտումները բավական լուրջ են։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Դեռևս հրապարակված չեն այն դատավորների անունները, որոնց նկատմամբ արդարադատության խորհուրդը կարգապահական վարույթ է հարուցել։ Դեկտեմբերի 28-ին արդարադատության խորհրդի կողմից հարուցվել է 7 կարգապահական վարույթ։ Երկու դատավորների վերաբերյալ նյութերն ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի էթիկայի հանձնաժողովի քննարկմանը։ Արդարադատության խորհրդի կարգապահական հանձնաժողովի հաղորդագրությունում նշվում է, որ կարգապահական վարույթը հարուցվել է հանձնաժողովի ուսումնասիրության արդյունքում։ Այն պարզել է, որ Ազգային ժողովի կողմից այս տարի ընդունված համաներման մասին որոշումը 15 դատապարտյալի նկատմամբ դատավորների կողմից չի կիրառվել, այնինչ այդ դատապարտյալները ենթակայեն եղել համաներման։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ Հայաստանի արդարադատության համակարգում գրեթե բոլոր գործերն են ճչացող թերի, պատվիրված եւ այդ պատկերում խոսել առանձին դատավորներին պատժելու մասին տեղին չէ։ Իրավապաշտպանը գտնում է, որ կարգապահական վարույթի ենթարկված դատավորները հաստատ չեն լինի իշխանությանը մոտ կանգնածները, ու այս գործընթացից բարեփոխումներ դատաիրավական ոլորտում սպասել պետք չի։
Ով շատ է անտեր, նա ավելի հավանական է, որ հայտնվի այդ պատժվողների ցուցակում։ Ընտրվում են դատավորները նույնպես, նշանակվում են իրենց մարդիկ, նշանակում են մարդիկ, ովքեր միանշանակ պատվերներ կկատարեն, բայց հիմա այս պատժվողների մեջ էլ եւ այս եւ վաղվա պատժվողների մեջ չեն լինելու այն մարդիկ, ովքեր որ իշխանության դատավորներն են, լինելու են ավելի քիչ տերովները, ավելի անպաշտպանները, ավելի անպաշտպաններին զոհելով փորձելու են ցույց տալ, որ գործ են անում այդ բնագավառում։
Փաստորեն արդարադատության խորհրդի նման որոշումը հաջորդեց Հայաստանի նախագահի դատաիրավական համակարգի պատասխանատուների հետ անցկացրած դեկտեմբերի 22-ի խորհրդակցությանը։ Նախագահը խորհրդակցության ժամանակ քննադատության էր ենթարկել դատաիրավական համակարգը։ Սերժ Սարգսյանն առաջարկել էր պատժել անօրինական որոշումներ կայացած քննիչներին, դատախազներին, դատավորներին։ Արդյոք սա նախագահի անցկացրած խորհրդակցության հետևանքը չէ, որի նպատակն է ցույց տալու հասարակությանը, թե իշխանությունները կամք ունեն պայքարելու անարդարության դեմ, պատժելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Իրավապաշտպան Հարությունյանը, ով հաճախ է մասնակցում դատական գործերի քննությունների, ասում է, թե իսկապես այս որոշումը կապ ունի նախագահի կողմից վերջին խորհրդակցության ժամանակ քնչեցրած քննադատությունների հետ։
Այդ համակարգում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձություն, ցանկացած կարգի, թեկուզ այս կարգի բաներ պետք է դիտարկել միայն քաղաքական իշխանության կամ արտահայտության շրջանակներում։ Իշխանությունը որոշել են, որ պահը հասել է, որ պետք է ինչ որ թվով դատավորների պատժել, ինչ որ չափի պատիժներն արժանացնել նրանց, եւ անում են դա։
Իրավապաշտպանը սակայն գտնում է, որ եթե իշխանություններն արդարացի վերաբերվեին դատական համակարգին, ապա պետք է առաջին հերթին պատժեին մարտի 1-ի գործով վճիռներ կայացրած դատավորներին։
Եթե արդարացի մոտենային իշխանությունները այդ համակարգում տիրող իրավիճակին, ապա բազմաթիվ դատավորներ պետք է պատժվեին։ Հենց թեկուզ մարտի 1-ի գործով կայացված բոլոր դատավճիռները անհիմն են եղել։ տղան հիմա վճիռներ են կայացրել, քաղաքականացված վճիռներ են կայացրել, միակողմանի վճիռներ են կայացնել, բայց այսօր փաստորեն նրանք, որպեսզի ցույց տան, որ ինչ-որ գործ են անում այդ բնակավարում արդարադատության համակարգում, նրանք ուղղակի ինչ-որ դատավորների հիմա կներկայացնեն ինչ-որ պատիժների, որպեսզի ցույց տան հասարակությանը, որ այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատում են։
Իրավապաշտպան Հարությունյանը գտնում է, որ եթե նախագահը չանդրադառնար դատաիրավական համակարգի խնդիրներին, ապա այդ դատավորները կշարունակեին աշխատել այնպես, ինչպես աշխատել են մինչ կարգապահական վարույթի հարուցումը։ Մյուս կողմից, նախագահի վերջին խորհրդակցությունից հետո դատավորների նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթը խոսում է այն մասին, որ արդարադատության համակարգը, չնայած իր անկախությանը, նույնպես նայում է նախագահի հանձնարարություններին։
Քանի որ վերևում իշխանավորը միակ իշխանավորը վճիռ է կայացնել ինքին համար և հանձնարարել է նրանց անպայման ինչ որ մարդկանց պատժել, նրանք պատժում են։
Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը նույնպես հավելելով, թե դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթի հարուցումը ուղղակի կապ ունի նախագահ Սարգսյանի վերջին խորհրդակցության հետ, անդրադառնում է վճռաբեկ դատարանի գործունեությանը։ Փաստաբանի դիտարկմամբ վճռաբեկ դատարանը հովանավորում է դատարանների անօրինականությունները։
Օրինակ, ես ինձ լավ չզգացի, երբ իսկապես նախագահ հայտարարեց, որ կան ամարտարացի դատական ակտեր։ Ինչա, բոլորը չգիտենք, որ ստորադա դատաների կողմից կայացող դատական ակտերը վճռաբեկ դատարանը հետ վերադարձնում դրանց դեմ ուղված բողոքները և դրանով իսկ ոնց էլ հովանավորում ստորադա դատաների անօրինական ակտերին։ Եվ այս տեսանկյունից չեմ կարծում, թե սա մի օրվա խնդիր է, սա ամենօրյա խնդիր է, և այդ ամենօրյա խնդրի հետ կապված փաստաբանները բավականին ակտիվ են պայքարում։
Փաստաբանը նշում է, որ ինքն ու իր գործընկերները փորձում են պայքարել դատավորների կայացրած անօրինական որոշումների դեմ, թեև Հայաստանի դատական համակարգում այդ պայքարն առավել դժվար ընթացք է ունենում։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են տոնելու ամանորը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպիսին էր 2011-ը Ղարաբաղյան երիտասարդության համար, որոնք էին այն հիմնական ձեռքբերումները, որ արձանագրվեցին այստեղ անցնող 12 ամիսներին Ղարաբաղցի երիտասարդների տեսակետներն իմի է բերել Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Ի տարբերություն այլ երկրների, Ստեփանակերտում միայն վերջին երկու օրերին է զգացվում նախատոնական եռուզերը։ Եթե Երևանում երիտասարդությունը շտապում է տեղեր զբաղեցնել քաղաքի ակումբներում, ռեստորաններում ամանորն ընկերներով նշելու նպատակով, ապա այստեղ նոր տարին խիստ ընտանեկան տոն է համարվում։ Ինչն է պատճառը, որ երիտասարդները նախընտրում են ամեն տարի նույն ձևով ընտանիքում դիմավորել նոր տարին։ Թամարա Պետրոսյանն ով մասնագիտությամբ դերասանուհի է, պատմում է, որ ինքը չէր պատկերացնում, որ կարելի է նոր տարին դիմավորել ոչ ընտանեկամիջավայր։
Ղարաբաղում դες ընդունված չի դիմավորել նոր տարին դրսերում, այսինքն ոչ տանը։ Եթե նույնիսկ ինձ համար մի քիչ խորթ է ու չեմ էլ պատկերացնում, որ կարող է գա նոր տարի, որ ես զանգեմ, ասեմ, չէ, մամ, պապ, այս տարի չեմ գալու, որովհետև ինձտեղ են հրավիրել, գնալու եմ ընկերներիս հետ այստեղ կամ այնտեղ։ Մի քիչ դա ինձ համար խորթ է, դրան էլ է երևի պետք սովորել։
Ղարաբաղցի երիտասարդները նոր տարին արտասովոր ձևով նշելու կարիք չունեն, քանի որ 90-ական թվականներին, երբ Ղարաբաղում պատերազմ էր, հրավարության փոխարեն այստեղ կրակոցներով էին դիմավորում ամանորը, և տոնածառի փոխարեն էլ նկուղներում հավաքվում էին վառարանի մոտ և պատերազմի մասին երգեր երգելով տոնում նոր տարին։
Երբ արդեն մեծանում ես և հեռվից նայում ես այն օրերին, հիմա իհարկե փոփոխություններ կան, հնարավոր էր, որպեսզի այն լիներ ավելի լավ ու ավելի մեծ փոփոխություններ կատարվեին, դա արդեն երևի ժամանակի հարց է, և դա ասված որ մի 10 տարի հետո ծիծաղենք մեր հիմիկվա պատկերացումների, հիմիկվա անցկացած նոր տարվա վրա։
Ես հիշում եմ, որ այդ տարիներին մենք մի փոքր ռուսական շոկոլադը երշիկի պես շերտերով կտրում էինք, բաժանում ենք երևի մի 7-ից 10 ճապաբաժնի և մեծ հաճույքով վայելում ենք այդ տոնը։
Նույնիսկ Ղարաբաղում հաճախ է խոսվում տեղացի երիտասարդության пассив լինելու մասին, ասում են Ղարաբաղցի երիտասարդներն այն աստիճան пассив են, որ նույնիսկ գիշերային ակումբներ չկան, դիսկոտեկներ չկան։ Մասնագիտությամբ երաժիշտ Սիրարփի Ավաքյանը, ով 2 տարի է ինչ Երևանից Ստեփանակերտ է տեղափոխվել, նկատում է, որ այստեղ շարժ չկա, որ երիտասարդությունն իսկապես пассив է։
Շարժ չկա նախ քաղաքում, հետո երիտասարդությունը շատ համանախակ է մտածում, կոնկրետ ես ամուսնացած եմ, բայց տենց համանապակ մտածելակերպ չունեմ, էլի, չգիտեմ դա գալիս է իմ մասնագիտությունից թե չէ, իհարկե ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, բայց կարելի է խնջույքներ թեկուզ աշխատավայրում բացակայում այստեղ։
Եթե Երևանում նոր տարին ասոցացվում է խոզի ազդրամսի հետ, ապա Ղարաբաղյան սեղաններին պարտադիր ուտեսները մի քանիսն են.
Հինդուշկանը, այսինքն հնդկահավը, եւ բացի հինդուշկայից նաեւ սեղանին պարտադիր պիտի լինի լբաստրակը, խոզի մսը, ծուկուն ու մինգե լոբի։ Եթե այդ 5 ինգրեդիենտները կան, ապա նոր տարվա սեղանը կարելի է համարել կայացած։ Շատ կարևոր է, որ այդ կենդանաբանական մեծ հավաքածուն լինի սեղանին։
Ղարաբաղցիները տարին ամփոփելիս ասում են, որ տարին հաջող էր, քանի որ եւս 1 տարի խաղաղություն էր տիրում Ղարաբաղում։ Իսկ առաջին ցանկությունն էլ, որ իրար մաղթում են, դա խաղաղությունն է։ Երիտասարդները խաղաղությունից բացի նաեւ գույն են ցանկանում տեսնել Ղարաբաղում։
Առաջին արդեն Արցախ աշխարհին կցանկանամ խաղաղ ու անամփ երկինք, որպեսզի նոր պատերազմներ չլինեն, եւ շատ եմ ուզում, որպեսզի մեր քաղաքը ավելի պայծառ լինի ու ավելի մարդիկ սկսեն ավելի պայծառ գեղեցկադեմ ժպտերես ու ավելի պայծառ գույների մեջ լինեն, որը ինքնին հենց կտրամադրի դեպի լավը ու դեպի գեղեցիկը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի խնդիրներից խոսանք։ Արևմուտքը, նախև առաջ Միացյալ Նահանգները շատ են անդրադառնում խոսքի մամուլի ազատության անհրաժեշտությանը, համարելով այն ժողովրդավարության հիմնակարն ու հիմնասյունը։ Չնայած դրան, Միացյալ Նահանգների դաշնակից համարվող պետությունների մի զգալի մաս այսօր էլ շարունակում է ոտնահարել մամուլի ազատությունը, սայն վկայում օրերս հրապարակված զեկույցի տվյալները լսեն Քրաչ Մելքումյանին։
Մամուլի միջազգային ինստիտուտը հրապարակել է Արևմուտքի բարեկամներ եւ մամուլի թշնամիներ վերնագրված զեկույցը։ Միանգամից նշեմ, որ խոսքը նույն երկրների մասին է, որոնք միաժամանակ Արևմուտքի բարեկամ են համարվում, բայց այդ երկրներում խոսքի մամուլի ազատությունները ճնշման տակ են։ Զեկույցում այդպիսի 10 երկիր են ներառված, ցանկը գլխավորում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Թուրքիայի մասին, որպես Արևմուտքի հետ բարեկամ երկիր, նշված է, որ 1952 թվականից ՆԱՏՕ-ի անդամ, Եվրամիության անդամակցելու հնարավոր թեկնածու, Թուրքիայի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում վերջին տարիներին որոշ սառեցում կա, բայց Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղար Լեոն Պանետան այս ամսվա սկզբին Թուրքիա կատարած այցելության ժամանակ նշել է, որ Թուրքիան մնում է որպես առանցքային դաշնակից։ Արևմուտքը հաճախ է դիմում Անկարային, Արևմուտքի եւ Մահմեդական աշխարհի միջև կամուրջ հանդիսացող Թուրքիային օգնելու համար ժողովրդավարական վերափոխումներին Իրաքում, Եգիպտոսում, Լիբիայում, ինչպես նաեւ Սիրիայի եւ Իրանի ռեժիմներին դիմակայելու համար։ Այսքանը նշված է Արևմուտքի հետ բարեկամ մասում, իսկ որպես մամուլի թշնամի, զեկույցում Թուրքիայի մասին գրված է, որ Եվրոպայում Թուրքիան ամենավատ երկրներից մեկն է մամուլի ազատության առումով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նոյեմբերին նշել է, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների շարքում Թուրքիան առաջին տեղում է արտահայտվելու ազատությունների ներառյալ մամուլի ազատությունների դեմ բռնությունների առումով։ Լրագրողների ազատության պլատֆորմը, որը Թուրքիայում ներառում է 94 ազգային և տեղական կազմակերպություններ, այս տարվա նոյեմբերին հայտարարել է, որ Թուրքիայում 64 լրագրողներ գտնվում են բանտերում։ Բանտարկված լրագրողների թիվը ավելի աճեց անցյալ շաբաթվա ընթացքում, երբ Թուրքիայով մեկ կատարված գործողության արդյունքում, որը էլ ավելի մեծացրեց գոյություն ունեցող վախի մթնոլորտը, ձերբակալվեցին 29 քուրդ լրագրողներ։ Բանտարկված լրագրողների մեծ մասը մեղադրվում է ահաբեկչական հանցագործությունների հետ կապեր ունենալու, հաճախ դրանց քարոշչության հիմքով արգելված քրդական եւ մարքսիստական խմբերի հետ կապեր ունենալու, ինչպես նաեւ Էրգենեկոնի գործով հեղաշրջման մեղադրանքով հարուցված այս գործի հետաքննությունը շարունակվում է։ Ադրբեջանի մասին մամուլի միջազգային ինստիտուտը իր զեկույցում նշում է, որ 1991 թվականից անկախություն ձեռք բերելուց հետո Ադրբեջանը ակտիվորեն համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրին, մասնակցել է ԱՄՆ-ի հովանու ներքո Կոսովոյում, Աֆղանստանում, Իրաքում խաղաղապահգործողություններին, կոալիցիոն ուժերին տրամադրում է իր օդանավակայանները, օդային տարածքը, ռազմավարական գործընկեր է ահաբեկչության դեմ պայքարում, Արևմուտքի հետ տեղեկատվություն է փոխանակում ահաբեկչության ֆինանսավորման, ինչպես նաև ձերբակալում և հետաքննում է ահաբեկչության մեջ կասկածվողներին։ Իսկ որպես մամուլի թշնամի երկիր, Ադրբեջանի մասին զեկույցում նշված է, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը այս տարի Կնշումների ենթարկեց արաբական աշխարհի ցույցերից ոգևորված Ադրբեջանում անցկացված ակցիաների մասնակիցներին, մի շարք լրագրողներ ծեցի են ենթարկվել, հրապարակախոս և գրող Ռաֆիկ Թագին նոյեմբերին մահացավ իր տան մոտ դանակահարվելու 4 օր անց, նա հարցակման թիրախ էր դարձել Իրանի կառավարությանը քննադատող հրապարակումից հետո։ Լրագրողները Ադրբեջանում տիրող մթնոլորտը բնութագրում են որպես վախի, հետապնդումների և բռնություններով ուղեկցվող իրավիճակ։ Ամենացայտուն օրինակներից զեկույցում նշված է հունիսին Washington Post-ի և New York Times-ի արտահաստիկային լրագրողի և լրագրողների ազատության և պաշտպանության տեղական կազմակերպության բրիտանացի աշխատակցի վրա կատարված հարցակումը, նշված է, որ հարցակումը կատարվել է բանտարկությունից ազատ արձակված լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլլաևի հետ նախատեսված հանդիպումից առաջ։ Մամուլի միջազգային ինստիտուտի արևմուտքի բարեկամներ և մամուլի թշնամիներ զեկույցում Թուրքիայից և Ադրբեջանից բացի ներառված են նաև Եթովպիան, Սաուդյան Արաբիան, Ուզբեկստանը, Թուրքմենստանը, Ղազախստանը, Աֆղանստանը, Պակիստանը և Հունգարիան։ Հունգարիան մամուլի թշնամիների ցանկում է հայտնվել այս տարվա սկզբին կատարված օրենսդրական փոփոխությունների պատճառով։ Զեկույցում նշված է, որ ըստ քննադատողների օրենսդրական այդ փոփոխությունների նպատակը մամուլի բերանը փակելն է։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։